μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Προσέξτε τι διαβάσαμε. Στο εδάφιο 5 λέει, το διαβάζω τώρα στην μετάφραση του Βάμβα που αντανακλά και ανταποκρίνεται στο αρχαίο κείμενο καλύτερα, ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος. Προσέξτε, ο τρόπος σας. Με άλλα λόγια δεν μας λέει πόσα να έχουμε, πού να τα έχουμε, πώς να τα αποκτήσουμε, πού να τα επενδύσουμε. Μας λέει με ποιον τρόπο να φερόμαστε στα χρήματα. Ο τρόπος σας ας είναι λοιπόν αφιλάργυρος. Αφιλάργυρος. Τώρα, ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους θα μπορούσα να κηρύξω αυτό το κήρυγμα. Ο ένας είναι προ-κρίσεως και ο άλλος είναι μετά-κρίσεως. Ξέρετε, η σύγχρονη ελληνική ιστορία δεν χωρίζεται πια στο προ-Χριστού μετά-Χριστόν, αλλά προ-κρίσεως μετά-κρίσεως, προ-μνημονίου μετά-μνημονίου. Αν κηρύταμε το ίδιο κήρυγμα προ-κρίσεως, θα έλεγα ότι ο τρόπος μας πρέπει να είναι αφιλάργυρος, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος της πλεονεξίας. Και αυτός υπήρχε, έτσι. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, στην ευρωζώνη και τα χέρια μας πιάσαν χρήμα και τα μάτια μας άρχισαν να γυαλίζουν και ξαφνικά θέλαμε και εκείνο και το άλλο και αυτό και εκείνο και εκεί και ποτέ δεν τελειώναμε. Εκεί λοιπόν έρχεται ο Θεός να μας πει, φτάνει, ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος. Αυτά προ-κρίσεως, προ-μνημόνιο. Τώρα είμαστε μετά την κρίση και μετά το μνημόνιο. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά αυτή την φράση. Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος. Και εδώ τώρα ο κίνδυνος είναι ο φόβος. Ο φόβος. Με άλλα λόγια, καθώς φοβάμαι το μέλλον, φοβάμαι την οικονομία, φοβάμαι το τι θα γίνει, φοβάμαι το αν θα έχω, τι κάνω. Μαζεύομαι, μαγκώνομαι, κρατάω σφιχτά αυτά που έχω και εκεί έρχεται ο Θεός και μου λέει ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος. Προσέξτε, η περίσταση την οποία ζούμε εμείς τώρα ταιριάζει καλύτερα με την περίσταση που ζουν οι άνθρωποι εκεί στους οποίους απευθύνεται η επιστολή αυτή. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια μεγάλη οικονομική κρίση. Κοιτάξτε στο εδάφιο 32 του κεφαλαίου 10. Κεφάλαιο 10, εδάφιο 32. Πέρασαν, βγήκαν μέσα από μια μεγάλη οικονομική κρίση την οποία τα έχασαν όλα. Λέει, να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα και ποια ήταν αυτά. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευσαν με βρισιές και διωγμούς και άλλοι συμπαραστεκόσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με μένα το φυλακισμένο και ακούστε τώρα αυτό σας παρακαλώ. Και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας. Οι άνθρωποι τότε, εμείς σήμερα μας βγάζουν την πίστη και μας αρπάζουν τα υπάρχοντά μας, τότε λόγω της πίστης τους, τους άρπαζαν τα υπάρχοντά τους. Και το έκαναν με χαρά. Το έκαναν με χαρά. Πέρασαν μια μεγάλη οικονομική κρίση και την άντεξαν, την πέρασαν. Και συνέχισαν λοιπόν να ζουν την ζωή τους και μετά από μια μεγάλη κρίση που τα χάσαν όλα, χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τις περιουσίες τους, λόγω του διωγμού που συνέβη, προσπάθησαν να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Και ξέρετε, το ξέρετε εσείς που περάσατε κατοχή που μετράτε και το ψίχουλο, έτσι δεν είναι. Όταν έχεις περάσει πείνα, όλα τα μαζεύεις, όλα τα κρατάς, δεν θες να πετάς τίποτα, έτσι. Γιατί έχεις περάσει δύσκολα πράγματα. Φαντάζομαι λοιπόν πως και αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας περάσει μια τόσο μεγάλη σαρωτική οικονομική καταιγίδα και κρίση, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί από εδώ και πέρα το τι έκαναν με τα λεφτά τους. Το τι έκαναν με τα λεφτά τους. Μπροστά στην κρίση λοιπόν, μοιάζει να κουμπώνονται. Ο φόβος τους κάνει κουμπωμένους, μαγκωμένους σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Και ο Θεός έρχεται και τους λέει, ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος. Με άλλα λόγια, μην γαντζώνεστε από τα χρήματα. Μην αγαπάτε τα χρήματα. Μην στηρίζεστε στα χρήματα. Να είστε ελεύθεροι στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τα χρήματα. Και η ερώτηση είναι, γιατί. Γιατί. Και μας δίνει δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος. Ο τρόπος σας είναι αφιλάργυρος επειδή τα χρήματα δεν θα σου δώσουν αυτό που σου υπόσχονται. Με άλλα λόγια, μην γαντζώνεσαι από τα χρήματα. Αυτό σημαίνει φιλαργυρία, έτσι. Μην στηρίζεσαι στα χρήματα, ιδιαίτερα καθώς νιώθεις φοβισμένος και τρομαγμένος μέσα στην κατάσταση αυτή την οποία ζούμε, επειδή τα χρήματα δεν θα τηρήσουν την υπόσχεση που σου δίνουν. Και τώρα προσέξτε γιατί το λέμε αυτό. Δείτε ότι στηρίζει αυτή την προτροπή στο εδάφιο 5, όταν λέει ο τρόπος σας είναι αφιλάργυρος, λέγοντας, είναι μετάφραση, λέει όπως λέει ο Θεός, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα βαρβάτο γάρ εδώ πέρα, που σημαίνει διότι, επειδή, γιατί είναι αναφιλάργυρος ο τρόπος σας, επειδή δεν θα σε αφήσω μόνον ούτε θα σε εγκαταλείψω. Μία υπόσχεση. Και όχι μια απλή υπόσχεση, έτσι. Ο Θεός έρχεται και πολεμάει την τάση της φιλαργυρίας με μία υπόσχεση. Και επαναλαμβάνω, όχι μία απλή υπόσχεση. Αυτή είναι μία υπόσχεση την οποία τη συναντούμε σχεδόν σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Είναι μία υπόσχεση που δίνει ο Θεός στον Ιακώβ, στην Γένεση, κεφάλαιο 28. Του λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Λίγο παρακάτω, στο Δευτερονόμιο, είναι μία υπόσχεση που μέσω του Μωυσή, στον Μωυσή και στο λαό Ισραήλ ξαναδίνει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και μετά όταν περνάει τη σκυτάλη ο Μωυσής στο νησί του Ναβί, τα ίδια λόγια ξανά. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και λίγο παρακάτω στην ιστορία, φτάνουμε στο Β' Χρονικών, όταν ο Δαβίδ είναι έτοιμος τώρα να παραδώσει τη βασιλεία στο γιο του, το Σολομώντα, ξανά. Δεν θα σε αφήσω, λέει ο Θεός, δεν θα σε εγκαταλείψω. Η υπόσχεση αυτή, αδέλφια μου, είναι η σούπερ υπόσχεση. Η σούπερ υπόσχεση. Και ο Θεός έρχεται να πολεμήσει, να ακυρώσει την δύναμη της φιλαργυρίας, την τάση της φιλαργυρίας με μία υπόσχεση. Και παίρνει την καλύτερη υπόσχεση που έχει. Γιατί? Επειδή και τα χρήματα σου υπόσχονται πράγματα. Θέλει να νικήσει με υπόσχεση την υπόσχεση. Τα χρήματα σου υπόσχονται πράγματα. Θυμηθείτε λιγάκι την ιστορία του άφρονα εκείνου πλουσίου, που έχτισε τις αποθήκες, τις γέμισε. Προσέξτε, οι γεμάτες αποθήκες δεν ήταν αυτό που τα μάτια έβλεπαν, δηλαδή γεμάτες αποθήκες. Ήταν μια υπόσχεση. Ήταν μια υπόσχεση για εξασφάλιση, για ευημερία, για ευτυχία, για απόλαυση. Τα χρήματα σου υπόσχονται πράγματα. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, σε εδάφια 24 και παρακάτω, έχει μια σειρά από ουέ που Ιησούς Χριστός θα απευθύνει στους πλουσίους. Και ακούστε το πρώτο. Λέει, ουέ εις εσάς, λέει στους πλουσίους, επειδή ήδη έχετε την παράκλησή σας. Οι διάφορες μεταφράσεις, αυτό το μεταφράζουμε με διάφορους τρόπους. Αλλά νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι πάει να πει παράκληση. Δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα, σας παρακαλώ. Παράκληση είναι παρηγοριά. Τα χρήματα σου υπόσχονται να είναι το αποκούμπι σου. Το στήριγμά σου. Σου λένε κράτα με, να μ' αγαπάς, να με φροντίζεις, να με έχεις εκεί και εγώ σου υπόσχομαι. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, θα μπορείς να στηριχθείς πάνω μου. Και ο Θεός, προσέξτε τι λέει, ουέ. Όχι ουέ, θα σας ξεσκίσω ουέ, αλλά ουέ, σας λυπάμαι ουέ. Σας λυπάμαι. Είναι δυνατόν να πιστέψεις αυτή την υπόσχεση? Είναι δυνατόν, Έλληνα του 2013, να συνεχίζεις να πιστεύεις αυτή την υπόσχεση? Ότι η λύση είναι να μαζέψεις 5-10 παραπάνω φράγκα εκεί στην τράπεζα, γιατί έτσι θα είσαι εξασφαλισμένος. Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν η φιλαργυρία να είναι η αντίδρασή μας στην κρίση? Είναι δυνατόν? Κι όμως είναι. Γιατί, ξέρετε, τα είδωλα δύσκολα τα αποχωρίζεσαι. Ο Ισραήλ είναι το καλύτερο παράδειγμα. Φωνάζουν οι προφήτες. Οι Ισραηλίτες καμιά φορά λένε, ναι, δίκιο έχεις. Αλλά ξέρετε, τα κάνουν τα είδωλα. Τα βάζουν στην ντουλάπα. Θυμάσαι τι έκανε ο Μωυσής, τι του είπε ο Θεός να κάνει με το χρυσό μοσχάρι? Το έκανε σκόνη και το έβαλε στο νερό και σαν διάλειμμα αυτό, έτσι που κάνουν οι γιατροί, και σου είπε, πείτε το, κάντε το γαργάρα. Αυτό πρέπει να κάνεις με τα είδωλα. Αλλά εμείς τα βάζουμε στην ντουλάπα δια πάνε ενδεχόμενο. Και τα χρήματα πάρα πολύ συχνά γίνονται ένα τέτοιο είδωλο πάνω στο οποίο στηριζόμαστε, του οποίου τις υποσχέσεις παίρνουμε στα σοβαρά και τις κάνουμε δικές μας. Χθες μιλούσαμε στον Όμιλο των Νέων για τα είδωλα. Τι είναι ένα είδωλο? Και κάναμε αναφορά σε πολλά και διάφορα πράγματα, αλλά υπάρχει μια ταινία πρόσφατη, τωρινή, του Woody Allen, που ο τίτλος είναι Blue Jasmine, η μελαγχολική Jasmine, που είναι μια γυναίκα, ιστορία της, η οποία τα είχε όλα και τα έχασε. Έχασε τα πάντα. Ήταν παντρεμένη με έναν τύπο τέλος πάντων εκεί στο Μανχάταν, από αυτούς τους μεγαλοτραπεζίτες που έπαιρνε λεφτά από εδώ, τα είχαν να τα επενδύσει και ξέρω εγώ, γινόταν εκεί πέρα το έλα να δεις και ζούσαν αυτοί υπερπολιτελώς με ξένα λεφτά. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα, να ζεις με πολυτέλεια με δανεικά λεφτά. Κάποια στιγμή η πυραμίδα γκρεμίζεται. Τα είδαμε όλα αυτά, τα ξέρουμε. Λοιπόν, γκρεμίζονται όλα αυτά, αυτός καταλήγει στη φυλακή, αυτοκτονεί εκεί, τα χάνουν όλα τους, τα παίρνει το κράτος, τα πάντα. Και καταλήγει στο σπίτι της αδερφής της. Μια απλή γυναίκα που ίσα ίσα τα έφερνε βόλτα και ο φίλος της αδελφής λέει, γιατί την κρατάς, γιατί δεν τη διώχνεις αυτήν την φαντασμένη που όταν είχε λεφτά δεν ασχολιόταν μαζί σου και τα λοιπά. Και λέει τότε εκεί η αδερφή κάτι, ξέρεις κάτι, δεν φαλήρισε απλώς, αλλά... Εκεί λέει μια πρόταση που δεν μου επιτρέπεται να την πω ακριβώς, αλλά διαλύθηκε, καταστράφηκε, χάθηκε, συντρίφθηκε, έγινε χώμα, έγινε λιώμα όλα αυτά μαζί. Προσέξτε, άλλο πράγμα να πεις έχω χρήματα και έχασα τα χρήματά μου και άλλο πράγμα να πεις χάθηκα. Εκεί τα χρήματα είναι ένα είδωλο που σου υπόσχεται πράγματα και εσύ τα πιστεύεις αυτά και χτίζεις τη ζωή σου πάνω σε αυτά. Μην λοιπόν ακούς τις υποσχέσεις των χρημάτων. Ο τρόπος σας είναι αφιλάργυρος, γιατί αυτά που τα χρήματα σου υπόσχονται δεν θα τα τηρήσουν. Μην παγιδεύεσαι, μην ξεγελιέσαι. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο λέει εδώ η περικοπή μας, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού για να μας προτρέψει, προσέξτε, κόντρα στο ένστικτό μας. Αυτά τα οποία λέμε εδώ δεν είναι δύσκολα, είναι αδύνατα. Είναι κόντρα στο ένστικτο. Έτσι, ο άνθρωπος έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Λοιπόν, κινδυνεύω να προστατευτώ. Εδώ λοιπόν ο Θεός λέει, κινδυνεύω, μην προστατεύεσαι, ρίξου μέσα. Έτσι, ρίξου μέσα στον κίνδυνο. Έτσι, αυτό, γι' αυτό μιλάμε εδώ. Ξέρω ότι μην προσπαθήσετε εδώ να τα δούμε ηθικιστικά, προσκοπικά. Στο τέλος θα δούμε πώς είναι δυνατόν όλα αυτά εδώ πέρα να γίνουν. Πώς λοιπόν θα πάω κόντρα στο ένστικτό μου. Σαν εκκλησία, σαν άτομο, δηλαδή να είμαι ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την κρίση, να συνεχίζω να δίνω, να είμαι γενναιόδωρος, να ελεώ, να μοιράζομαι. Έτσι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς ο τρόπος μου θα είναι αφιλάργυρος. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν που λέει, το πρώτο είπαμε είναι μην πιστεύεις στις υποσχέσεις των χρημάτων. Το δεύτερο είναι ότι τα χρήματά σου μένουν μόνο όταν τα δίνεις. Αν αγαπάς πραγματικά τα χρήματά σου, ο καλύτερος τρόπος για να τα φυλάξεις είναι δίνοντάς τα. Κοιτάξτε τώρα ξανά το πλαίσιο εδώ πέρα, τι μας συμβαίνει. Έχουμε ανθρώπους που τα έχασαν όλα λόγω της πίστης τους. Έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τις δουλειές τους. Ποιος ξέρει, δυσκολεύονται να βρουν δουλειές, γιατί τώρα είναι χριστιανοί και κανένας δεν τους παίρνει στην δουλειά τους. Έχουν λοιπόν δυσκολίες, έχουν μαζέψει 5-10 δεκάρες, προσπαθούν να ξαναστήσουν την ζωή τους. Και όταν προσπαθείς, φαντάσου τον μετανάστη, έτσι, πας σε μια άλλη χώρα, κάνεις αιματηρές οικονομίες για να σταθείς στα πόδια σου. Εκεί βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Και έρχεται λοιπόν εδώ φαρδής και πλατής ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής και τους λέει, άκουσον, στο εδάφιο 16, στο κεφάλαιο 13, το εξής. Μην ξεχνάτε να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Εσύ τα μαζεύεις εκεί πενινταράκι, σου λέει να τα μοιράζεσαι, να κάνεις το καλό. Και λες, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα. Δείτε σας παρακαλώ κάτι. Δείτε ότι εδώ μιλάμε για την φιλαργυρία. Την προηγούμενη Κυριακή, θυμάστε γιατί μιλήσαμε, για την φιλαδελφία και για την φιλοξενία. Και βλέπετε αυτά τα δύο δεν είναι τυχαία εκυβαλμένα έτσι. Από τη μια πλευρά έχεις την φιλαργυρία και από την άλλη πλευρά έχεις την φιλαδελφία και τη φιλοξενία. Δηλαδή, ή αγαπάς τον άλλον, τον άνθρωπο, τον ξένο, ή μαζεύεις χρήματα και αγαπάς τα χρήματα. Αυτά τα δύο λοιπόν πάνε κόντρα. Αυτό λέει εδώ πέρα. Δεν πρέπει να είσαι φιλάργυρος, αλλά τι, πρέπει να είσαι φιλάδελφος, πρέπει να είσαι φιλόξενος, πρέπει να μοιράζεσαι, πρέπει να κάνεις το καλό στον άλλον. Αλλά τώρα σας θυμίζω πράγματα που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Και η ερώτηση είναι, γιατί να το κάνω αυτό. Σας θυμίζω το εξής. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 12, μας μιλάει και ο συγγραφέας και μας λέει μια αλήθεια. Την οποία είτε την πιστεύουμε, είτε σφυρίζουμε αδιάφορα και βαδίζουμε στο δρόμο της καταστροφής και της αφασίας. Ότι όλα πάνω σε αυτήν εδώ την γη σαλεύονται. Δηλαδή όλα έρχονται και φεύγουν. Όλα είναι περαστικά. Σε αυτήν εδώ την γη δεν έχουμε πόλη που μένει. Την μελλοντική επιζητούμε. Όλα φεύγουν. Αλλά θυμάστε, είπε να αναζητάτε αυτό που μένει. Όλα φεύγουν, αλλά πρέπει εσείς να γαντζωθείτε και να εστιάσετε σε αυτό που μένει. Και τι είναι αυτό που μένει, τη στιγμή που όλα σαλεύονται. Η Φιλαδελφία ας μένει. Ξεκινάει το εδάφιο 1, το κεφαλαίο 13. Αυτό που μένει είναι η αγάπη. Και μια μέρα, σε ό,τι έχουμε επενδύσει τα χρήματά μας, θα το κοιτάμε από τη ματιά της αιωνιότητας και θα λέμε τι βλάκας που ήμουνα και ξόδευα τα λεφτά μου σε αυτές τις ανοησίες. Θα είναι τόσο ανούσια και τόσο άχρηστα και τόσο δευτερεύοντα. Έχετε δει τη λίστα του Σίτλερ. Δεύτερη ταινία, με συγχωρείτε, αλλά τώρα έρχεται στο μυαλό μου, δεν τη σχεδίαζα. Είναι ένας τύπος ο οποίος έδινε όλα τα υπάρχοντά του στην ναζιστική Γερμανία για να εξαγοράζει Εβραίους, για να τους σώζει, έτσι. Τους εξαγόραζε με λεφτά. Και λύτρωσε πάρα πολλούς, έσωσε πάρα πολλούς. Και τελειώνει η ταινία, τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς πώς τελειώνει, αλλά νομίζω κάποια στιγμή κοιτάει το ρολόι του που το κράτησε. Και σκέφτεται ότι με αυτό το ρολόι θα μπορούσες να σώσει 2 ακόμη ανθρώπους. Και τρελαίνεται. Σκεφτείτε το. Αυτό το οποίο μένει είναι η αγάπη. Ο μόνος τρόπος για να κρατήσεις τα χρήματά σου είναι να τα επενδύσεις στην αγάπη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες. Την έχω πει και εδώ, την έχω πει και σε συνέδρια. Θα την ξαναπώ μια ακόμη φορά. Αφορά έναν πολυεκατομμυριούχο στην Αμερική, πραγματική ιστορία, ο οποίος κρατούσε ένα μικρό ποσοστό από τα λεφτά του, τα κέρδη του και όλα τα υπόλοιπα τα έδινε μέσα στο έργο. Εκατομμύρια στο έργο, εκατομμύρια δολάρια. Κάποια στιγμή κάτι συνέβη και τα έχασε όλα, μα όλα, τα έχασε όλα. Ο ποιμένας λοιπόν πήγε να τον επισκεφθεί και του είπε, αδελφέ μου, ξέρω ότι τα έχασες όλα. Και ξέρεις κάτι, σκέφτομαι όλο αυτό το διάστημα. Άραγε, πώς νιώθεις για όλα αυτά τα εκατομμύρια που έδωσες στο έργο του Θεού, όταν είχες χρήματα. Μήπως σκέφτεσαι τι καλά που θα ήταν να τα κράταγα, Και του είπε το εξής, αδέλφια μου, προσέξτε το. Του είπε, τι λες, τα μόνα χρήματα που μου έμειναν είναι τα χρήματα που έδωσα. Τα μόνα χρήματα που με έμειναν είναι τα χρήματα που έδωσα. Και αδέλφια μου, αυτό δεν ισχύει μόνο για τον πολυεκατομμυριούχο της Αμερικής, για τον καθένα μας. Μια μέρα θα σταθούμε στο τέλος της ζωής μας και θα κάνουμε τη σούμα και τότε ξέρετε τι θα πούμε. Τα μόνα χρήματα που μου έμειναν είναι τα χρήματα που έδωσα. Αν αγαπάς λοιπόν τα χρήματά σου, δώστα. Δώστα, εκεί που υπάρχει ανάγκη. Δώστα, επενδύοντας στην αγάπη. Τώρα βέβαια, σας το είπα ήδη, ότι όλα αυτά είναι πέρα από μας. Άντε λοιπόν, να πάμε να εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι κόντρα στη φύση μας. Σας διάβασα την προηγούμενη Κυριακή από εκείνο το κείμενο του Λουκιανού, του κοινικού φιλοσόφου, που λέει, αν είναι τρελή, είναι τρελή. Δηλαδή, πάνε κόντρα σε αυτό που λέει η λογική. Δηλαδή, φανταστείτε να γίνουμε εμείς μια κοινότητα εδώ πέρα, που εν μέσω κρίσης, που όλοι είμαστε κουμπωμένοι, όλοι είμαστε μαζεμένοι, όλοι λέμε, ξέρεις, κράτησέ τα, μάζεψέ τα, μη μιλάς, έτσι, μην αναπνέεις. Εμείς να είμαστε μια κοινωνία η οποία δίνει, η οποία προσφέρει, η οποία είναι γενναιόδορη, ματώνοντας δοτικά, θυσιαστικά. Και ο κόσμος θα βλέπει έξω, λέει, καλά, τρελή είναι αυτή. Αν δεν το πει αυτό ο κόσμος, κάτι λάθος υπάρχει με εμάς. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα γίνω τρελός. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι λογική. Δεν είναι έλα βάλτα κάτω, τα κατάλαβες, πήγε να τα κάνεις. Αυτό είναι προσκοπισμός. Ο χριστιανισμός είναι μια ωραία γλυκιά τρέλα, έτσι, ευλογημένη, άγια τρέλα. Πώς θα γίνουμε λοιπόν, πώς θα μπορέσω να έχω τον αφιλάργυρο τρόπο στην ζωή μου. Πώς μπορώ να ξέρω ότι αν τα δώσω όλα, αν ρισκάρω τα πράγματα και νιώσω να πηδάω στο κενό κυριολεκτικά, πώς θα νιώσω και πώς θα ξέρω ότι αυτός δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει. Γιατί βαθιά μέσα μου το ξέρω ότι δεν το αξίζω. Δεν το αξίζω. Ο Σολομώντας, δεν θα σε αφήσω, θα σε εγκαταλείψω. Ο Μωυσής, εγώ, εσύ, δεν το αξίζουμε. Και έχεις δίκιο. Θα ήθελα όμως την ώρα αυτή να σκεφτούμε λίγο το Χριστό. Αν υπήρχε ένας, ο ένας και μοναδικός του οποίου ο τρόπος ήταν αφιλάργυρος, αυτός δεν ήταν άλλος παρά από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι αυτός που τα έδωσε όλα, όλα. Τα έδωσε όλα. Και εκείνο και το άλλο. Δεν θεώρησε αρπαγή το να ενίσαμε το Θεό, αλλά εκένωσε αυτόν λαβών δούλου μορφή. Έτσι τα έδωσε όλα. Τα δικαιώματά του, τα πλούτη του. Τα έδωσε όλα. Δεν υπήρχε πιο αφιλάργυρος τρόπος. Γιατί πίστεψε ότι αυτό που μένει είναι η αγάπη. Επένδυσε στην αγάπη, διότι τόσον ηγάπησον ο Θεός, ώστε έδωκεν, τα έδωσε όλα και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και εκεί περίμενε την υπόσχεση. Λοιπόν, εγώ έκανα το μέρος μου, περιμένω τώρα την υπόσχεση. Τα έδωσα όλα, ρίσκαρα τα πάντα, τώρα περιμένω την υπόσχεση. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Τα έδωσα όλα, περιμένω. Το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν σιωπή, σκοτάδι. Και ο Ιησούς Χριστός πάνω από το Σταυρό έκραξε «Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις, γιατί με εγκαταλείπεις». Ξέρετε γιατί? Επειδή υπήρχε κάτι ακόμη που ήθελε να δώσει. Ήθελε να τα δώσω όλα. Υπήρχε κάτι ακόμα που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας. Ήθελε να μας δώσει την θέση του. Ο μόνος που άξιζε αυτή την υπόσχεση ήταν ο Ιησούς Χριστός. Κανένας από εμάς δεν αξίζει αυτή την υπόσχεση. Αλλά ο Χριστός μπήκε στην θέση μας. Μπήκε στην θέση μας για να μας δώσει την θέση του. Πώς μπορώ να ξέρω ότι αν ο τρόπος μου είναι αφιλάργυρος, δεν θα πέσω στο κενό? Πώς μπορώ να ξέρω ότι εκείνος δεν θα με αφήσει, δεν θα με εγκαταλείψει? Η απάντηση είναι, δες στο Σταυρό. Δεν το αξίζω. Έχεις δίκιο, φυσικά και δεν το αξίζεις. Δες στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός μπήκε στην θέση σου για να σου δώσει τη δική του θέση. Και προσέξτε, μέσα σε αυτή την σχέση με τον Χριστό μπορούμε να ξανακούσουμε τον Θεό με άλλη πιστικότητα και πειθό να μας λέει, ακούστε το λιγάκι στο αρχαιοκείμενο, ου μη, μετράτε τα αρνητικά, δύο τώρα, σε ανώ δεν θα σ' αφήσω, ουδέ, ου μη, σε εγκαταλείπω. Μέσα σε μια φρασούλα, πέντε αρνητικά μόρια. Γιατί δύσκολα αυτά τα πιστεύουμε. Και έρχεται ο Θεός εν Χριστώ Ιησού και σου λέει, ποτέ, ο τρόπος σας είναι αφιλάργυρος. Ποτέ, τόλμα να πας κόντρα στα ένστικτά σου αυτή την ώρα, γιατί ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω, ποτέ δεν θα σε αφήσω. Και αν το πιστέψεις αυτό, τότε το μεσημέρι ή αύριο θα δεις τα χρήματά σου με άλλα μάτια. Πώς? Ακούστε το επόμενο εδάφιο. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε, ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ, τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος. Έτσι δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να δεις τα χρήματά σου, ούτε με ευαρέσκεια, ούτε με ικανοποίηση, αλλά ούτε με αγανάκτηση, ούτε με θυμό, ούτε με απογοήτευση, ούτε με πανικό, ούτε με φόβο, να τα δεις με θάρρος. Ελεύθερος. Ο Κύριος είναι βοηθός μου. Προσέξτε τι λέει. Αυτός που είπε, και τώρα είναι η σειρά σου να το πεις. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας λέει πράγματα. Τι λέει ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας? Λέει, διακηρύττει, βροντοφωνάζει, κάνει φανερό στη γειτονιά μας, στους συγγενείς μας, στους συναδέλφους μας, στους συμμαθητές μας, στους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Κάνει φανερό ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, ότι λέμε, έχω θάρρος, ο Κύριος είναι βοηθός μου, τι θα μου κάνει άνθρωπος? Φωνάζει ο τρόπος μας. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αυτή την σχέση με τον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε να μπορούμε και ο κόσμος να μας ακούει, να λέμε με θάρρος, ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει άνθρωπος? Ας προσευχηθούμε. Ο Κύριε μας, όλα αυτά είναι τόσο πέρα από μας, τόσο δύσκολα. Είναι πράγματα που αν απλά τα δούμε ως νόμο, θα μας διαλύσουν. Είναι τέτοιο το φορτίο που αν πάμε να το σηκώσουμε με πεποίθηση στις δυνάμεις μας, θα μας συντρίψει. Αλλά Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά είναι πράγματα που εφαρμόστηκαν με τον πιο τέλειο και πλήρη τρόπο στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έτσι μέσα από Αυτόν και μέσα από την δική Του νίκη και μέσα από τη δική Του ζωή θα μπορέσουμε να ζήσουμε, και άφησέ μας να ζήσουμε και δώσε μας να ζήσουμε αυτό το θαύμα μιας ζωής η οποία διακηρύττει με θάρρος ότι ο Κύριος είναι βοηθός μας. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε τίποτα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητούμε αυτό και προσευχόμαστε. Αμήν.